Qo'shma Shtatlar tarixida ilk bor yetakchi partiyadan prezidentlikka ayol kishi nomzod etib ko'rsatildi. Xo'sh, bu muhim voqea xotin-qizlarning bugungi ahvoli haqida nima deydi? Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Bank of America banki o'tkazgan so'rovda qatnashgan kichik biznes sohiblari yo'q, to'siqlar hali ko'p deya javob qilmoqda. So'ralgan ayollarning 77% va erkaklarning 56% fikricha qilinadigan ishlar talay. Ayol tadbirkorlarning 51% o'ziga o'zi xo'jayin bo'lish uchun biznes boshlagan.
So we have everything from overnight parking to service to sales to parts to restaurant to food to everything.
Tadbirkor ayollar erkaklarga qaraganda bir necha karra ko'proq ishlash kerak, aks holda daromad qila olmaysiz. Muvaffaqiyatli kompaniya tepasida ayol turganini eshitgan odamlar hamon hayron bo'ladi. Demak, bunday ayollar ko'p emas. Qizig'i shundaki, so'rovda qatnashgan tadbirkor ayollar orasida kelajakka umid bilan qarayotganlar erkaklarga qaraganda ko'proq. O'tgan yillar ichida biznes sohasida kelajak porloq deb ishongan erkaklar hozirga kelib 15% ga kamaygan. Kelasi bir yil erkak va ayollar nazarida birdek xavotirli. Soliqlar oshishi mumkin. AQSh dollar qiymati ko'tarilishi mumkin. Tovarlar narxi ham ko'tarilishi mumkin. So'ralgan ayollarning 55% minimal maosh oshsa, iqtisodiy yutuq bo'ladi deb hisoblaydi. Erkaklar orasida bundaylar atigi 41%. Biznes boshlash uchun kredit olish o'ta muhim davon. Ko'plab banklar yosh tadbirkorlarga madad ko'rsatadi. AQSh fuqarosi bo'lishingiz shart emas. Qonuniy maqom talab qilinadi xolos. Odamlarga biznesni boshlash va kengaytirish imkonini beramiz dedi biz bilan gaplashgan bankirlardan biri. Ammo so'rovda qatnashgan ayollarning 4dan 1i kapital olishda erkaklarga qaraganda qiyinroq ahvolda. Kapitalni qo'lga kiritish kerak. Xodimlarga maosh to'lay olish kerak. Yuqori malakali mutaxassislarni yollashingiz lozim. Shuningdek, ustozingiz bo'lsa, tadbirkor sifatida tezroq oyoqqa turasiz.
Need to be more women owners, business owners, having men work for them than the other way around because they are the heart of this country is women.
Barcha xarajatlarni qoplash uchun yetarli daromadga ega bo'lish, ayni vaqtda odamlar hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatish, mijozlar og'irini yengil qilish ham muvaffaqiyat sanaladi. Ommaviy so'rovlar natijasiga ko'ra, ayollarning 60% Amerikada kelasi 5 yil ichida biznesni kengaytirish niyatida. Erkaklar orasida bundaylar 52%. Amerikada xususiy sektorni aynan kichik bizneslar, ya'ni 500 dan kamroq xodimi bo'lgan firmalar tashkil etadi. AQShda ish beruvchilarning 99% ham aynan kichik bizneslardir. Navbahor Imamova, Washington.